Našo priložnost se je pričelo, ko sem delal v rudniku, Žirovski vrh, in tam so nam dali kot viško delavci, a ne, in smo morali iti na svoje. Takrat so nam izplačali odpravnine in potem je bila ideja, da prvo da odpremo trgovino živilsko. Bilo takrat zanimanje tudi za idrijske žlikrofe. In nekaj časa smo jih nabavljali v Idriji pri določenih izvajalcih. Potem se je poporajala ideja, da bi lahko to delala tudi žena doma. Tako da mentor je bil moja mama, tašča njena, in tako se je začelo. Mama je bila pa tudi po rodu iz konoplje, tako da je bilo to kar dovolj znano, tudi ta tradicija.
Pa če mogoče še konkretno s številkami, koliko let torej že izdelujete idrijske žlikrofe?
Idrijske žlikrofe izdelujemo že od leta 1991. 5 let smo dobili dovoljenje kot domača obrt, potem smo pa od leta 2005 smo pa člani društva.
Omenili ste, da je znanje predala vaša mama. In kakšno vlogo imajo vaše družinske korenine iz idrijskega pri tem poslu in kdo vse je danes vključen v delo podjetja ter kakšne so naloge?
Ja, v podjetju zdaj delujemo družinski člani, žena in hčerka, in imamo zaposlene še 4. Tako da skupno nas je 6-7. Vsi moramo vse delati. Največjo zaslugo ima pri tem žena, prvo začne in zadnje konča.
Ko ste že omenili, prva začne in zadnja konča, kako pa nekako poteka vaš tipičen delovni dan?
Tipičen dan začne se ob 5 zjutraj, priprava testa in krompirja. Ob 6 pridejo ostale delavke, tako da ob 6 lahko že enostavno začnejo vse delati. Proizvodno pa sedaj upravlja hčerka Andreja. Jaz imam pa še prevoz, pa kar je potrebo pomagati še v proizvodnji.
Idrijske žlikrofe izdelujete ročno po zaščiteni recepturi. Kaj za vas pomeni certifikat tradicionalna zajamčena posebnost in kako vpliva tudi na vaše delo?
Idrijske žlikrofe delamo izključno ročno že od vsega začetka. Pazimo pri tem na kvaliteto, odkar je pod zaščiteno znamko. Se moramo truditi, da je res kvaliteta na prvem mestu, saj imamo vsako leto ocenjevanje. Lahko bi marsikdaj spremenili, ker ponujejo tudi cenejše surovine, ampak se ne spuščamo v to, ker vemo, kakšne so posledice za naprej. Tako da striktno se držimo surovin, stalno imamo ene niste dobavitelje, od jajc, smoka, krompirja, od svirke pripravljamo sami doma, tako da mislim, da kar vzdržujemo kvaliteto. To se pozna tudi na povpraševanju.
Torej na trgu ste prisotni že kar nekaj let. Kako pa ocenjujete same razmere na trgu danes? Mogoče tudi po obdobju epidemije COVID-19 je povpraševanje danes stabilno, raste ali upada?
Pred COVID-om je bil res vrhunec povpraševanja. Med COVID-om se je malenkost povpraševanje ustavilo, ampak ne toliko, da bi morali odpuščati. Sedaj je pospet veliko povpraševanje, tako da smo morali letos kar 2 velika kupca zavrniti, ko smo imeli povpraševanje, ker ne mislimo več iti v povečano proizvodno, ker to potegne vse za seboj, od povečane proizvodne, dodatna zaposlitev in tako naprej.
Pa še malo o številkah. Koliko kilogramov idrijskih žlikrofov povprečno izdelate na mesec in glede na to, da so že večkrat omenila, kako pomembna je nekako kakovost, kvaliteta izdelkov, kako ohranjate kakovost tudi, ko so večja naročila in pri večjih količinah?
Kakovost ohranjamo tako, kot sem že omenil, da ne spreminjamo dobaviteljev, surovin, tako da imamo surovine vedno enake, ne glede na ceno, tudi če se povišajo. Lahko bi tudi cenejše surovine nabavljali, ampak ne vemo, kakšno bi bilo kvaliteto. Tako da se rajši ostanemo pri preverjenih dobaviteljih. Količine zdaj je povprečno, bom tako rekel, lansko leto smo imeli nekaj čez 20 tisoč kilogramov idrijskih žlikrofov plus vegi in veganske žlikrofe.
Vaša posebnost je pa tudi ta, da na sedežu podjetja sprejmate skupine po dogovoru. Kakšen program oziroma doživetja ponujate skupinam, ki pridejo k vam?
Ja, zdaj smo tako, če bolj popraševanje glede kakšnih društev ali šole. So prišli na obisk, pogledali proizvodno, pripravili smo degustacijo, žlikrofe za cvirke, kar je najbolj enostavno, da vidijo potek proizvodnje. To smo v glavnem kakšne večje prireditve, se zdaj tudi ne poslužujemo, ker nimamo tudi kadra.
Pa še malo pogledava v prihodnost. Kaj razmišljate, da bi vodenje podjetja prevzela mlajša generacija? In ali imate kakšne načrte, da bi se vključevali v kakšne razpise oziroma projekte za nadaljni razvoj podjetja?
Trenutno v širitev ne nameravamo. Za naprej pa kot za proizvodno je pa prevzela hčerko, tako da v proizvodni zadeve prevzema hčerko, pomagam pa še jaz in pa žena. Trenutno je, bom rekel, kar lepo utečeno, brez kakšnih problemov, dokler bo tako, bomo ostali pri tem. No.
In seveda vsi tisti poslušalci in poslušalke, ki bi radi preizkusili vaše žlikrofe, se lahko letos ostavijo tudi na vaši stojnici na prazniku idrijskih žlikrofov, ki bo 23. avgusta v Idriji. Kaj boste pripravili za obiskovalce, katere omake boste ponudili in seveda ali bo možno na lokaciji tudi kupiti vaše žlikrofe?
Za letos smo se pač organizirali, da mi bomo za letos imeli samo prodajo. Naše žlikrofe je pa prevzela poslovni partner naš in bojo oni za nas imeli degustacijo in prodajo kuhanih žlikrofov. Tako da imeli bojo več omak različnih. Ta ideja je prišla, iskali smo nekoga, da bi nam to pomagal in smo potem dobili enega, ki se ukvarja s ta degustacijo in bojo oni za nas to predstavili.
Pa če zaključiva takole, kako si vi doma najraje privoščite idrijske žlikrofe, s katero omako?
Mi imamo doma najraje imamo spečenko ali po ocvirki. To je tradicionalno, malo kdaj, da je sirova omaka, ampak največkrat pečenka, na hitro, če pa treba, pa iz ocvirki.
In za vse tiste poslušalce in poslušalke, ki bi seveda žlikrofe radi preizkusili, se oglasite v Mejci v Idriji na prazniku idrijskih žlikrofov 23. avgusta. Hvala vam za obisk in pogovor in lepo vas pozdravljam.
Hvala in lepo zdrav.